O'tgan yili oq oltinni terishga chiqqanlar orasida o'quvchilar, xususan yosh bolalar kam edi. Biroq ularning o'rniga ko'proq katta yoshdagilar jalb etildi. O'zbekistonlik huquq himoyachisi Umida Niyozova boshliq tashkilot to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, paxta termaganlar haqqini to'lagan. Hosil yig'ib olingach ham minglab odamlardan ovqat va turar joy uchun pul olingan. Poraxo'rlik va mablag' undirish shu qadar chuqur ildiz otib ketgan muammoki, deyiladi tahlilnomada. Mutasaddilardan bezib ketgan odamlar so'raganini berib qutiladi. Fuqaro o'z oldida boshqa yo'l ko'rmaydi. Hisobot yuzlab terimchilar va kuzatuvchilar bilan qilingan video va audio suhbatlarga asoslanadi.
Со школы? А тебе сколько лет-то?
16.
Ты учишься?
Нет, уже это бабуля еще.
А ты за место бабушки вышел?
Bir kunda 130-150 yetkizib teryapmiz. Jinde uy joylarimiz urzoqligi sababli jinde nima bo'lyapti? Xolos bo'lmasam ertamanda kelsak undan ham yaxshi teramiz.
Xudo xolasa bir terim bilan to'ldirib yuboramiz degan umiddamiz.
Были случаи, когда просто людей, которые выполнив норму, уходили, их избивали.
Sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi vakillari 2 oy davomida dalada ekan, bu jabhalar ulkan zarar ko'rgan. Kasalxonalar, tibbiy markazlar, maktab va kollejlarda samaradorlik va eng muhimi kundalik faoliyat tuslashgan.
Har kuni retvorlar bo'ladi ertalabda. Retvorlar davomida 100 kilodan oshgan talabalarni taqdirlash marosimlari bo'lyapti. Yaxshi dalaga tushib kelishyapti har kuni. Men ham 150-160 kilodan teryapman.
O'zbekistonda qonun bolalarni majburiy mehnatga jalb etishni taqiqlaydi. Lekin kollej o'quvchilari hali 18ga to'lmaganlar paxta teradi. Ular o'zim xohlab chiqdim deyishi mumkin. Biroq aksariyat hollarda zo'rlab olib kelinadi. Termasang o'qishdan haydalasan, jazolanasan degan do'q popsi ostida. O'tgan yilgi terimda huquq faollarining aniqlashicha 17 kishi nobud bo'lgan. Ularga yo'l harakatlarida o'lganlar ham kiradi. Odamlar kuniga 10 soatlab dalada yurgan, turar joylari talabga javob bermagan. Sanitariya qoidalari buzilgan va umuman bu borada tadbir ko'rilmagan. Dam olish kunlari berilmagan.
O'quvchilarimiz bilan hamda ishlab chiqarish ta'lim ustalari hamda xodimlar bilan biz yordamga kelganmiz.
Самое ужасное было то, что до 6 предполагался рабочий день. То есть мы вставали в 5 утра, в 6 была линейка. После линейки сразу выход на поле. И до 6 не позволялось, даже выполнив норму, уйти.
Hokimiyat uchun paxta terimi milliy hashar deya nomlangan jarayon aslida xalqni shilish payti, deyiladi hisobotda. Mahalliy biznes egalari va mehnatkashlar paxtaga chiqishni xohlamasa pul bergan. Ovqat, transport va boshqa yetishmovchiliklar uchun mablag' yig'ilgan va ular tabiiyki mutasaddilarning cho'ntagiga ketgan. Qonunni ochiqchasiga oyoq osti qilgan rasmiylar hatto yirik kompaniyalardan ham xayriya sifatida pul olgan. Masalan, Telia Sonera va boshqa uyali aloqa kompaniyalardan. AQSh bilan hamkorlikdagi General Motors avtomobil sozlik kompaniyasi xodimlari paxta terishga majbur bo'lgan. Chet el bizneslari buni ko'rib O'zbekistonga sarmoya olib kirgisi kelarmidi? Hukumat bir tomondan majburiy mehnatni tugatishga harakat qilayotganini da'vo qiladi. Ikkinchi tomondan esa nafaqat mahalliy, balki xalqaro korxonalarning odamlari ham dalada. Milliy boylikni tezda terib olish kerak, deya ularni hasharchilar sifatida tasvirlash ko'zbo'yamachilik xolos, deya bildiradi paxta kompaniyasi. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashayotgan koalitsiya. AQShda asoslangan bu guruhga nohukumat tashkilotlar va yirik korporatsiyalar hamda bizneslar qo'shilgan. Paxta kompaniyasi O'zbekiston hukumatini muammoga qarshi real chora ko'rishga, paxta sohasini isloh qilishga, oshkoralik tomon qadam tashlashga undab keladi. Lekin tuzumga ishlagan va vaziyat bilan yaqindan tanish mutaxassislar nazarida hukumat o'zgarish qilishga qodir emas. Tuzum tabiatini, milliy mentalitet va yondashuvni yangilash uzoq davr va qattiq mehnat talab qiladi, deydi ular. Hukumat O'zbek-Germaniya inson huquqlari forumi singari tashkilotlarni g'arb grantlariga uchib respublikadagi ahvol haqida yolg'on ma'lumot tarqatayotganlikda ayblab keladi. Faollar nazarida esa paxta bilan bog'liq muammolar shu qadar ochiq haqiqatki, davlat uni hech narsa bilan yopa olmaydi. O'zbek-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova Amerika ovozi bilan suhbatda dediki, hukumat tanqidchilarga la'nat toshini otavermay, o'z qilmishlari uchun ham javob berishi kerak. Grant olganlar uning hisobotini beradi. Xalqning haqqini yeb o'tirgan mansabdorlar kimga qanday hisobot bermoqda?
Tendensiya shunaqaki, bu O'zbekiston mulozimlari va asosan shu Milliy xavfsizlik xizmatida ishlaydigan mana propagandistlar, ular har doim pul haqida gapirishadi. Va men o'ylaymanki, bu ularni mentaliteti. Shu narsaga ahamiyat berish kerakki, agar biz grant oladigan bo'lsak, ya'ni biz xalqaro tashkilotlardan, masalan, UN yoki deylik qanaqadir demokratik davlatlardan grant olib ishimizni yuritamiz. Lekin ular o'zbeklarni pulini olib, xalqi pulini olib, xalqi pulini o'marib, xalqni tazyiq qilishadi. Ya'ni ular deylik katta kabinetlarda o'tirib, xizmat mashinalarida yurishadi. Ya'ni ular xalqni pulini suiiste'mol qilishadi va ular o'sha pul haqida gapirsin. Ya'ni bizni pulimiz emas, o'zlarini puli haqida bizga hisobot bersin.
O'zbek-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikrlari edi. Vashingtondan men Navbahor Imamova.